δίκαιο τον Παυλαίη στο Γιώργιο που δεν υπάρχει στόμα χριστιανικών από την νηπιακή ηλικία μέχρι των τελευταίων παλμών των αποθανάτιων και των επιθανάτιων που να μην επικαλέσουν τον γλυκύτατο του όνομα. Δεν υπάρχει χώρα χριστιανική που να μην υπάρχουν έστω και ερείπια ναού που εκτίστην εις την μνήμη του, γιατί ακριβώς αυτός ο φωστήρας που κρύβει ένα τεράστιο μυστήριο και όμως δεν εξερευνήθην καταλήλως. Εις τι οφείλεται η τόση του αγάπη από τον λαό, είναι ότι είναι η δική του αγάπη τέτοια προς τον λαό και μας αναγκάζει και μας προκαλεί με την αγάπη του να μην τον ξεχνούμε και συνεχώς να τον επικαλούμεθα. Μέσα στις τρεις οικογένειες, στις τέσσερις χριστιανικές οικογένειες θα υπάρχει οπωσδήποτε το όνομα Γιώργιος. Γιατί δεν έχει οικογένεια στην οποία δεν επενεύει η αγάπη αυτού του ιερός να βοηθήσει. Πραγματικά, μαζί με τη χριστιανική του ιερότητα, την οποία εσφράγισε με τη μαρτυρική του μεγαλοσύνη, εκέρδισε ολόκληρη την τελειότητα της χριστιανικής αγάπης. Αυτό που πέτυχαν και οι ασκητές, αφού έφτασαν στην τελειότητα κατά άνθρωπον της αρετής. Αυτός ο ήρωας της πίστεώς μας, νεαρός, μέσα στη χριστιανική του ιδιότητα, δεν σκέφτη μόνο την ομολογία την οποία θεωρούσε ως χρέος, αλλά σκέφτη να επιτύχει ολόκληρον την χριστιανική ιδιότητα και την πέτυχε, γιατί την συνεχίζει και μετά το μαρτυριό του. Αγκάλιασε την Εκκλησία, αγκάλιασε τους πίστους όλων των αιώνων και στα τετραπέρατα της Οικουμένης και εκεί που δεν υπάρχει ακόμα Ορθοδοξία και εκεί που ακόμα δυστυχώς είναι η ομίχλη της ιδωλολατρίας και εκεί προφθάνει απρόσχητος και δείχνει την παρουσία της αγάπης. Αυτός λοιπόν είναι ο μεγαλομάρτης Γεώργιος. Δικαίως και ονομάστην από την Εκκλησία. Ασολοφόρος και τρόπεοφόρος και μεγαλομάρτης. Όλοι οι μάρτυρες είναι μεγάλοι. Διότι δεν αφήσαν κανένα περιθώριο μέσα στην αγάπη τους προς την ομολογία αφού θυσίασαν τη ζωή τους. Αλλά το τροπεοφόρε και το μεγαλομάρτης δεν ανήκει τόσο στην ανδρεότητα του που υπέμεινε τα φρικτά εκείνα κολαστήρια του μαρτυρίου του, αλλά κατ' εμέ και ίσως σου σκέπτονται βαθύτερα είναι το πλήρωμα της αγάπης του, όχι στην περίοδο που υπήρξε, αλλά μέχρι τη συντελεία των αιώνων να αγκαλιάζει τα πλήθη των πιστών και να προλαμβάνει κάθε παλμομπόν, κάθε όνομα της επικλήσεως του με οποιοδήποτε τρόπο να το στηρίξει. Αυτό λοιπόν, αυτόν τον γίγαντα των μαρτύρων, αυτόν τον κύωνα της Εκκλησίας, αύριο θα εορτάσουμε. Και όλοι μας με σωστή πρόθεση να προσπέσουμε στην αγάπη του, γιατί αυτές τις αφρονές αυτό ζητεί για να προβάλλει την πανίσχυρον του πρεσβεία και να μας ενισχύσει στον αγώνα μας. Μακάρι όσος έχει γνωστούς εσιών και οικείους είναι Ιερουσαλήμ. Εδώ λοιπόν και εμείς, όπου έχουμε γνωστούς και οικείους, αυτόν τον οποίον εμείς, με ελάχιστα λόγια, θα αναφέρουμε τα εγκόμια της εορτής τους για να τους δώσουμε αφορμήν και πρόφαση να πληρώσουν την θεοτροπή τους αγάπη και να μας χαρίσουν τον ουρανό. Εδώ δίπλα, στην κυρίαρχο μονή που ανήκουμε κι εμείς, τον περασμένο αιώνα, ακριβώς περίπου τώρα και 100 χρόνια, στην παροχημένη γενεά αναφέρει ένα φοβερό θαύμα από τα αναρρύθμιτα, τα οποία η Παναγάπη αυτού του τροπεοφόρου και μεγαλομάρτυρος προσφέρει σε μας. Αυτός ο οποίος κατά ειδικών τρόπων είναι και οροφύλαξης του Αγίου Όρους, διότι μετά από την δέσμη να μας στρατώκουν, αυτός είναι. Τρεις μωράες από τις 20 ανήκουν εις την χάρη του, χώρια οι καλύβες, χώρια τα κελιά, χώρια τα ησυχαστήρια και χώρια το γλυκί του όνομα που περιφέρεται σε όλα τα στόματα αναφέροντος των μοναχών. Στην ανάπτυνο δίνη της μνήμης του αναφέρεται οροφύλαξη. Λοιπόν, σε αυτήν τη μονή εδώ, τη δική μας, τον περασμένο ακριβώς αιώνα, υπήρχε ένας μοναχός, ο οποίος φαίνεται ήταν και καλλιεργημένος άνθρωπος, μαζί με την ευλάβεια την οποία ιδιαίτερα συνήχαινε στη ψυχή του. Αυτός κάποτε κρίμασε η σίδερο Θεός του, μέσα στις πλεκτάνες του αγορά του πολέμου, οπισθοχώρησε και κυριεύθυνε από την αμέλεια και έχασε το πνευματικό εκείνο ύψος το οποίο τον χαρακτήριζε σαν ένα τέλειο μοναχόνι στις ημέρες του. Σε τόσον δε είδος είχε πέσει αμελίας που εγκατέλειψε τελείως τα πνευματικά του έργα και δεν τολμούσε ούτε τον κανόνα του καν να κάνει, ούτε να επικαλέσει τον Θεό, σε τόσο βάθος ακηδείας και αναισθησίας κατρικής. Είναι τα μυστήρια της πρακτικής, τα μυστήρια του οράτου της κόσμου. Αλλά κράτησε έναν, και αυτό το έναν ήταν ικανό να συμπληρώσει όλα. Κράτησε την αγάπη του στον μεγαλομάρτυρα Γεώργιο, γιατί συνέπεσε να τιμάται σε αυτή τη μονή. Και κάποτε λέει, όταν ήταν σχεδόν μεγάλη τεσσαρακοστή, έσαιρε και αυτό στα πόδια του σχεδόν ανεπαισθήτως και πήγε και αυτός μέσα στον ναό. Μέσα σε αυτή την ομίχλη του σκότους της απογνώσεως που τον είχε πλημμυρίσει. Όσοι έχουν πείραν της πρακτικής ζωής μπορούν να καταλάβουν αυτά που λέω. Στο πίσω μέρος του άρθρου σε κάθισε ένας ανάστητος και κάποτε μια μικρή αναδαμπή μέσα στη ψυχή του τον προκάλεσε να στενάξει. Εστέναξε και είπε «Επανάγαθε δέσποτα». Τι είναι δυνατή να σώσεις και εμένα, αυτό μόνο. Και αμέσως λέει, αισθάνθηκε ένα λίωση μέσα του, από εκείνα που ξέρουν οι θεωρητικοί. Και είδε μέσα στην καρδιά του, ξανά φέρνει χάρη τους, που είχε να πουλέσει. Ξανά πάλι στέλαξε, και διπλασιάστηκε και πολλαπλασιάστηκε. Και τότε αισθάνθηκε περισσότερο χύμα χάρη τους, και άρχισε η καρδιά του να ζεσταίνεται και να αναφέρει την ευχή. Και αφού άρχισε αυτή την εργασία, τόσο να αυξήθηκε μέσα του, που αμέσως έφερε τον νου του εις αρπαγή. Αυτά τα ήξερε, διότι τέτοια ζωής κάτοχος ήταν και η αμέλεια τον κατενίκησε. Αφού αρπάγησε θεωρία, άρχισε να βλέπει εκείνα που πάντοτε βλέπουν οι θεωρητικοί. Το κέντρο όμως αυτής της θεωρίας που αυτή την φορά ήταν ακριβώς η άνοδος του προς τη βασιλεία του ουρανού και άρχισε να βλέπει τα σχηνώματα των δικαίων. Και στην ανιούσαν όπως συμβαίνει να γίνεται η θεωρία του, έφτασε λέει σε ένα ύψωμα του οποίου υπεράνω ήταν πάμφωτος παιδιάδα, στην οποία ανεβρίσκονται λαμπροφορημένοι στρατιώτες. Όπως συμπέρανε ήταν τα τάγματα του μαρτύρου. Και εκεί όπως έβλεπε με περιέργεια, ξεχώρισε λέει ένας από αυτούς, ο οποίος εφαίνεται να ήταν ο αξιωματικός τους, λαμπρότερος στην δόξα και υψηλότερος στο μεγαλείο. Περιθώριο της ταπεινοφροσύνης του που ήταν και λέει και ποιος είμαι εγώ ο ευτελής και χαμένος και ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς που θα με είδει εμένα. Και του λέει ο μεγάλος αυτός στρατηγός, εμένα δεν με γνωρίζεις. Και μηδίασε. Αυτός ο τρόπος του άνοιξε περισσότερο τη διάνοια να καταλάβει. Και τότε λέει αισθάνθηκε μέσα του πληροφορία ότι αυτός ήταν ο μεγαλομάρτης Γιώργιος, τον οποίον είχε ευλάβεια στη ζωή του. Και με τη θέρμη αυτή της ευλαβίας όρμησαν στην αγκάλη του. Και από αυτή τη στιγμή τον καρπούσε συνεχώς. Και του λέει, ακολούθημη, θα σε πάω στον βασιλέα. Δεν ξεχνώ αυτό που έτρεφες, αγάπη και ευλάβεια στο προσωπό μου. Κοιτάξτε με. Μπορεί να μην σκεφτήσει κανείς. Μια απλή ευλάβεια. Να προκαλεί τους ηρώες του ουρανού να σκέφτονται εμάς. Και άρχισαν να βαδίζουν προς τον Ανατολάζο. Και όταν έφτασαν σε ένα μέρος, διαβαίνοντας προς Ανατολάζο, συναντούσαν διάφορα σημεία, στα οποία υπήρχε το σημείο του Σταυρού στην Άνω, και μετά που σταυροκοπούσαν μαζί, περνούσαν, προσκυνούσαν το Σταυρό και βάδιζαν όλο προς τον Σταυρό. Και κάποτε έφτασαν σε μια γέφυρα, η οποία ήταν τόσο στενή, της οποίας το πλάτος μπορούσε ο άνθρωπος με τα χέρια του, με τα δυο του χέρια να το αγκαλιάσει. Σαν ένας δοκός. Δεν πρέπει να περάσουν από αυτόν τον δοκό, αντίκρι, και η απόσταση ήταν μεγάλη και ο δοκός έτρεμε. Κάτω δε στο βάθος από τον δοκό ήταν δράκοντες μέσα εις το χάος και φωτιά. Και όποιος φυσικά τα είχαν και έπεφτε από τον δοκό αυτό, οπωσδήποτε θα βρισκόταν μέσα σε αυτό που συμβόλιζε την κόρη. Όταν έφτασαν εκεί, φοβήθηκε ο μοναχός. Ο Άγιος Γεώργιος μπήκε μπροστά και τον παρακινούσε. Λέει, φοβούμαι, λέει, πώς να σταθώ εδώ πάνω. Λέει, αμέλησες την ευχή μου, γι' αυτό φοβάσαι. Δώσ' μου το χέρι σου. Τον πήρε από το χέρι και τον τράβηξε μέχρι τη μέση. Και εκεί σταμάτησε. Του λέει, εδώ βοηθάει πολύ το όνομα της κυρίας Θεοτόκου. Γιατί ξεχνάτε εσείς στη γη να το ονομάζετε? Ξέρετε ότι αυτή δεν μένει μαζί μας στον ουρανό, αλλά είναι κάτω στη γη και αυτή είναι ακόμα την ώρα και κλαίει και προσεύχεται και παρηγορεί τον πανανθρώπινο πόνο. Αν ξέρετε εσείς τη σημασία του ονόματός της, ποτέ δεν θα το βγάζετε από το στόμα σας. Άρχισε τώρα να πεις το όνομά της να δεις. Και μόλις άρχισε να λέει υπεραγία Θεοτόκου, τόσο θάρρος εγέμισε στην ψυχή του, που δεν ήθελε να τον κρατάει πλέον, αλλά επιδούσε χώραγε να περάσει τη γέφυρα με τόση ελευθερία. Πέρασαν λοιπόν τη γέφυρα και άρχισαν πάλι την ανοίγουσαν. Και όταν άρχισαν την ανοίγουσαν που φέρει τον όρο των θεών, συναντούσαν κατά τόπους τάγματα σε σουκουμένο. Αλλά όσο πρόβαιναν προς τα πάνω, τα τάγματα των σωσμένων ήσαν ολιγότερα, αλλά περισσότερο δοξασμένα. Και τότε άρχισε να καταλαβαίνει, λέει, ότι σε αυτά τα τελευταία τάγματα, τα ολιγότερο πληθυσμικός, αλλά περισσότερο δοξασμένα, άρχισε να γνωρίζει ανθρώπους της γης, τελευταίους, που τους γνώρισε στον κόσμο. Και τότε του είπε ο Άγιος Γεώργιος ότι αυτή που βλέπεις από εδώ και πάνω είναι οι σεσωσμένοι στις ημέρες αυτές τις δύσκολες. Και μετά είδε μοναχούς, λέει, σεσωσμένους που είχαν τόση δόξα που δεν είδε παρακάτω από όλα τα μέρη που πέρασε. Και από αυτούς εγνώρισε μοναχούς των ημερών του που ήσαν αγωνιστέ και αθλητέ και προσεκτική στη ζωή του. Τέλος πάντων, η οπτασία είναι μεγάλη και δεν μπορώ να λεπτομεριστώ απόλυτα, αλλά σαν ένα σχέδιο σας δίνω. Αφού τελείωσε η ανοιούσα και έφτασαν στην κορυφή που έφερε τον τεραστία πολιτεία, εκεί ήταν συγκεντρωμένος κόσμος πολλής και εκεί υπήρχαν βασίλεια και εκεί ακριβώς επήγαιναν για να συναντήσουν τον βασιλέα, όπως του υπεσχέθηκε ο Άγιος Γιώργος. Τόση δε αγάπη, λέει, αισθανόταν, δεν μπορούσε να ξεκολλήσει, αλλά συνεχώς τον κρατούσε από το χέρι και τη λιγόταν απάνω του. Τόση αγάπη να ξεδίνουνε παρουσία του ασκοφού. Όταν έφτασαν πλησίον και θα έμπαιναν μέσα στο παλάτι, ήκουσαν, λέει, ύμνους εκεί στην Παναγία Θεοτόκου που έψαλαν λαμπροχώρη ευνούχη. και συμπέραναν ότι ήταν θεομητορικοί. Αφού και εκεί πέρασαν και έφτασαν στην πύλη να μπουν στο παράθυρ, δεν μπορέσε να μπει. Ο μοναχός έμεινε απόξω και μπήκε μέσα ο Άγιος Γεώργιος και είδε όμως από την πόρτα ότι εκαθόταν ο βασιλιάς Χριστός επί θρόνου υψηλού, δορυφορούμενος από όλη τη θεοπρεπή του όπλου. Τότε είδε τον Άγιο Γεώργιο και πήγε και παρακάλεσε τον βασιλιά να συγχωρέσει αυτή την ψυχή, δηλαδή αυτό τον μοναχό, από το σφάλμα της αμελίας του που κατενικήθηκε. Και τότε είναι το τραγικό. Αρνήθηκε ο Δεσπότης Χριστός και είπε όχι, δεν θα τον συγχωρέσω, διότι έχει επίγνωση της χαριτός μου. Λέει, Πανάγαθε Δέσποτα, του λέει, συγχώρεσε τον, του λέει, γιατί ξέρεις τις δύσκολες αυτές τις μέρες που ζούμε. Ξέρεις την δυσκολία της σωτηρίας, ξέρεις την κακία του κόσμου και της ανθρωπότητας. Όχι, δεν τον συγχωρώ, διότι του έδωκα και αγεύθη τα μυστήρια της χαριτός μου και πρόδωσε την αγάπη μου. Έπιασε τρόμος τον μοναχό. Τότε αφού είδε ο μεγάλο μάρτης Γεώργιος ότι δεν ακούει ο Δεσπότης Χριστός με την παράκληση, εγωνάτισε να του πει, Κύριε, για το αίμα μου που έχισα, χάρισε μου αυτή την ψυχή. Αλλά μπέρανε ο Δεσπότης Χριστός, τριδονεκκλησία του αθλητού, τον αγκάλιασε και τον εσήκωσε. Τον χαρίζω, λέει, Γεώργιε, για σένα. Ας έρθει μέσα να προσκύνσει. Και τότε πήρε, λέει, με την αριστερά του χείρα ένα ποτήριον με κόκκινο ρευστό υγρόν και με τη δεξιά του ευλόγησε και του το έδωσε να το πει. Πήγε ο μοναχός, έβαλε μετάνια και πήρε το ποτήριον και του είπε η επαναφορά της Θείας Αγάπης μας. Τόσον επλημμύρισε μέσα στην καρδιά του η Θεία Αγάπη, όπως πριν που είχε πει χάρη, που όρμησε και άρπαξε και φίλησε τα πόδια του Κυρίου μας. Πάρε τον Γεώργιο, λέει, πίσω να αγωνιστεί. Και πάλι, και όταν είναι καιρός, θα μου τον φέρεις πάλι πίσω. Αυτά τα θύμισα στην αγάπη σας, για να καταλάβετε πόσο μαζί μας είναι ο αύριο εορταζόμενος Άγιος. Και με εμάς τους Αγιορείτες, όχι με όλη την γη. Συνάντησα ένα δικό μας ναυτικό ασυρματιστή, αυτόν που ταξιδεύουν σε μεγάλα καράβια της ανοιχτής θαλάσσης και ερχόταν από την Κίνα και από το Θιβέτ και βαστούσε αγαλματάκια με ολοφοντοστού αμυθή του αξίας και τέχνης και παρίσταναν τον Άγιο Γεώργιο στο άλογο του και σκότωναν τον δράκο. Και τον ρώτησα από περιέργεια πού τα βρήκε αυτά. Και μου είπε τα έφερε από εκεί. Και σκέφτηκα ότι θα είναι καμιά θεότης αυτούς που προσκυνούν από εκεί. Και μου λέει όχι, δεν είναι. Αυτοί που μου τα έδωσαν μου είπαν Γιώργιο, Γιώργιο, Γιώργιο. Θα είναι και εκεί. Στους αυτούς ιδωλολάτρες, στους απίστους. Θα είναι η Παναγάπη του. Να παρηγορεί και εκεί τον ανθρώπινο πόνο. Βλέπετε λοιπόν πόσους έχουμε να εγκοιτάσει στον ουρανό. Όλοι μας απόψε. Με δύο ζήλων να επικαλεστούμε την αγάπη του. Και να είστε βέβαιοι πως όχι μόνο σύνορα, αλλά σε όλη μας τη ζωή και στην ώρα ακόμα του θανάτου θα παρουσιαστεί και θα μας ενισχύσει. Γιατί τέτοια είναι η ιδιότητα της Θείας Αγάπης, την οποία εκκληρονόμησε με το βίωμά του και το μαρτύριο του και έγινε όντως αληθινός Υιός Θεού. Με αυτού τις πρεσβείες και εμείς και οι κατακόσμων χριστιανοί αδελφοί μας θα συνεχίσουμε ακολούθητα την πορεία μας. Αμήν. Παράδειγμα για τη σωτηρία μας. Την αφορμή την παίρνουμε από την ανάγνωση της με σιβρινή ανάγνωση, είναι από τα πατρικά κοινά, τα οποία όπως παρακολουθήσετε, με λεπτομέρεια οι μητέρες μας, έκασαν θέμα το ανασωπούν από τις δύο του πλευράς. Και είναι γεγονός ότι και από την μία και από την άλλη πλευρά ανασκοπούμενο το θέμα της πρακτικής μας ζωής έχει ένα σκοπό, στο να καταφτάσουμε στο ζητούμενο αποτέλεσμα. Άρα, όπως και ήδη λέγεται, τη δικαίωμα μας ούκειται και οι εντολές δίνονται μόνο για εκείνους οι οποίοι είναι ασθενείς και αδύνατοι, ως ότου να παλέψουν σε μια ισορροπία. Άρα λοιπόν, δεν πρέπει κανένας από εμάς να ασχοληθεί ότι και εμείς επιδιώκουμε ακριβώς με τον τρόπο της διαγωγής μας, είτε πρακτικής είτε θεωρητικής, ζούμε τον παλαιόν άνθρωπο, που είναι πάθη και επιθυμίες, και δια της χάρτος να ζητούμε τον νέο, τον κενό, τον καταθόν της στέντα. Και να επανέβρομεν ενδυμούσαν και μένουσαν την Θεία Χάρη εντός μας. Αυτός είναι ο σκοπός. Και οι πατέρες μας, για να μας οδηγήσουν σε αυτόν τον στόχο, μας έχουν δώσει διαφόρους τύπους και προγράμματα, τυπικές διατάξεις. Ακριβώς, χρειάζεται μεγάλη προσοχή ή να μην τροποντινά αυτές τις διατάξεις και τις τυπικές, να πει κανείς, των προγραμμάτων που έχουμε, να μην επικρατήσουν αυτές και γίνουν αυτές σκοπός και στόχος χωρίς να είναι και χάσουμε την πραγματικότητα. Γι' αυτό χρειάζεται πολλή φιλοσοφία και προσοχή από μέρους μας για την επιτυχία του σκοπού. Οι διάφορες μορφές της πρακτικής που διανύουμε, όπως σας ξέρετε και τα ζούμε καθημερινά, είναι ακριβώς η πρακτική λεγόμενη, τα σωματικά έργα, τα οποία έχουν ένα σκοπό, στο να μαράνουν τα σκυρτήματα της διεφθαρμένης παραφύσης ζωής του ανθρώπου. Η εγκυμένη έπειτα από νερά επινότητος μας διάνοια, συνεχώς σαν ένας άλλος νόμος της βαρύτητος, τραβάει τον άνθρωπο έξω από τους ηθικούς νόμους. Κατάλαβες? Και να τον μεταφέρει στην κατάσταση εκείνη την οποία περιγράφει ο Δαβίδ. Λέει για αυτούς, οι οποίοι ζουν κατά τον νόμο του παλαιού ανθρώπου, παρασυνευρήθησαν τη χτίνεση της ανοήτης, λέει, και ομοιώθησαν αυτής. Και πάλι ο πατέρας λέει λεπτομεράστημα. Νους αποστάς του Θεού, ή χτινώδης δίνεται, ή δαιμονιώδης. Ακριβώς λοιπόν, η μεν πρακτική χρειάζεται στο να καταδαμαστούν τα σκεφτήματα της σαρκός, τα οποία μας παρασύρουν εις τις αντίθετες κατευθύνσεις του περιεκτικού ηθικού νόμου, της αξιοπρέπειας και της ανθρωπιάς. Και εάν ο άνθρωπος το κατορθώσει αυτό, σύμμετρα αγωνιζόμενος ανάλογα με τις δυνάμεις του και την τυπική διάταξη η οποία περιέχεται στον προορισμό του, τότε θα ξυπνήσει το δεύτερο θέμα, το πνευματικό, το θεωρητικό, που ο νους ελεύθερος πλέον από την επίδραση της αιχμαλωσίας των αισθήσεων εις τα χτινώδη πάθη, τότε θα στραφεί προς την θεωρία. Θα αυξηθεί η θεωρία του νου προς τον Θεό και βλέποντας ο νους συνεχώς τον Θεό, αυτές οι ατενήσεις προκαλούν την αντανάκλαση. Εμνήστε γαρφησί του Θεού και εφράνθη, εάν μόνο η μνήμη του Θεού προκαλεί εφροσύνη, σκεφτείτε πώς είναι η θεωρία του. Λοιπόν, για να γίνει όμως αυτό, όπως είπα, πρέπει να προηγηθούν εύτακτα και κανονικά οι σωματικές πράξεις. Αυτό που τη γλώσσα του πατέρα μας λέγεται πρακτική. Δηλαδή και τούτο βρίσκεται ή στην υποταγή, ή στην υπακοή, ή στον σωματικό κόπο, ή στην διακονία, η οποία περιέχει συγκρατά τη σπονδυλική στήλη της λεγόμενης από τη γλώσσα του πατέρα μας φιλοπονίας. Μαζί με αυτά, στον ιδιαίτερο του τρόπο ο αγωνιστής κρατάει την περιεκτική εγκράτεια, την αγρυπνία και την προσοχή. αυτά όλα μαζί ενωμένα, χωρίς να είναι σκοπός, οδηγούν εις το προσθέμενο αποτέλεσμα. Νεκρώνουν τις ακτινώδεις ορμές, τις παραφύσιν κινήσεις, οι οποίες, όπως ερμηνεύσαμε στην τράπεζα, είναι ο όρος της επιθυμίας, δεν είναι ο όρος της χρειάς, το παράλογο μέρος. Βλέπετε, αυτό λέγεται ακτινώδεις. Όπως στην φύση των ζώων δεν υπάρχει λογική, αλλά υπάρχει η ορμή. Το ζώο αισθάνεται μια ορμή, πείνας, είτε συνουσιασμού. Ορμάει να το κατακτήσει. Πολλές φορές ορμώντας να το κατακτήσει, του στοιχίζει η ζωή του, αλλά δεν το ενδιαφέρει. Μάλλον δεν το υπολογίζει αυτό, διότι δεν υπάρχει λογική. Υπάρχει η στριλάτηση της ορμής. Αυτή η θέση λέγεται χτινώδης, λέγεται παραφύσιν ορμή. Επειδή δεν έχει λογική να σταθεί εκεί που αξίζει, αλλά εκεί που έκασε τον πάζος, έκασε την επιθυμία, τον σπρώχνει. Και αυτό είναι που λέει ο Παύλος, ότι έχουμε ελευθερία και σε αυτά μας θέλουμε να πάμε. Αλλά εάν και έχουμε ελευθερία, εν τούτης δεν συμφέρει. Εάν και έχουμε ελευθερία να κάνουμε και αυτά, άμα θέλουμε, το φιλοσοφικά και τα επικουρικά, φάγουμε και πίωμε, αύριο να αποθνήσουμε. Έτσι έλεγαν εκείνοι οι οποίοι ζούσαν στον προορισμό. Τον οποίο τους αποκλαίει και λέει, όλος η κυρία και η δόξα εμπιεσχύνει αυτό. Έτσι τους περιγράφει. Αυτοί οι τέτοιοι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν σαν θεόν την κοιλία και τη δόξα τους νομίζουν την εσχήνη. Τα έργα της ντροπής και της εσχήνης τα θεωρούν δόξα. Όταν μεθύουν και πέφτουν μέσα στους δρόμους, και όταν ασθενούν και ασημνέονται, και όταν ασχημονούν, που αειδιάζεις να τους βλέπεις, αυτοί νομίζουν ότι είναι γλέντια του. Και όντως εφαρμόζεται και η δόξα αυτών και η δόξα ενδιασχύνει αυτών. Λοιπόν, όπως είπα, εάν ο άνθρωπος με βάση των θείων νόμων, την θεία αποκάλυψη, βλέπεις μετά την πτώση, είναι χάσαμε τον προσαρμοσμό μας. Θα ξεχάσαμε την γένεά μας, ότι είμαστε κατ' εικόναν και ομοίωσιν του Θεού πλασμένοι, και ότι εδώ στον κόσμο αυτόν είμαστε αξιόριστοι, και εντός ολίγου θα φύγουμε και θα επανέλθουμε πάλι εις τους όρους της αιωνιότητας. Αλλά ποια αιωνιότητα? Η αιωνιότητα υπάρχει και στις δύο πλευρές. Η αιωνιότητα υπάρχει και εκεί που είναι η ευτυχία και η ευδομνία με τον Θεό, η αιωνιότητα υπάρχει και εκεί που είναι η κόλαση και βρίσκεται κανείς με τον διάβολο. Άρα, υπέραν της ζωής τούτης, το περιθώριο πέραν τούτου του κόσμου, η άλλη ζωή είναι πλέον η αιωνιότητα. Αλλά υπάρχει μακαριότηση στην αιωνιότητα και υπάρχει και ταλαιπωρία. Επομένως λοιπόν, ο άνθρωπος με σύνεση πρέπει να ρυθμίσει εκείνα τα οποία συντελούν για την επιτυχία αυτή. Και αυτά μας τα αποκάλυψε ο Θεός με διαφόρους τρόπους, όπως βρίσκομαι στη γραφή. Παλαιότερα μεν διά των Αγίων ανθρώπων των προφητών, μετά γενέστερα δε διά του Θηριάμβου, της ασυγκρίτου εσπλαχνίας του Θεού, που επεδίμησε το ένα πρόσωπο της Μακαρίας Θηριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, και εξεδήλωσε την Παναγάπη του ειδικά προς τον άνθρωπο. Και μας επισκέφθη όχι απλώς για να μας χαριεντήσει, αλλά φόρεσε την ειδική μας φύση, εκοινώνησε με όλες τις αδυναμίες και τις ταλαιπωρίες της παραφύσεως μας χωρίς την αμαρτία, και μας μίλησε προσωπικά και πρακτικά και μας έδειξε πρακτικά πάλι τον τρόπο πώς επιστρέφουμε από τα έργα του θανάτου εις τα έργα της ζωής. Αυτά όλα τα κατέχουμε από τη λεγόμενη αποκάλυψη. Και εδώ δεν υπάρχει πλάνη. Δεν είναι θεωρίες αφηρημένες, δεν είναι συμπεράσματα της ανθρώπινης γνώσης, τα οποία οι άνθρωποι κάθε μέρα λένε και συμπαραίνουν ενδεικτικά και την άλλη μέρα τα ανατρέπουν. Αυτό δεν είναι κάτι τέτοιο. Ήρθε ο της Μεγάλης Βουλής Άγγελος και μας συμβίλησε προσωπικά. Μόνο μας μίλησε. Υπήκε προς και μας εχάραξε το δρόμο. Και τώρα και με κλειστά τα μάτια, ο δρόμος είναι πλέον ανοιχτός. Όποιος θέλει να ανέβει στη ζωή, θα ανέβει πατώντας πάνω στα ίχνη τα ημαγμένα του αρχηγού της σωτηρίας μας. Και δεν έχει να προσκόψει πουθενά. Λοιπόν, αρχίζουμε τώρα λοιπόν με αυτό το νόημα. Και δεν μας ενδιαφέρει εάν μέσα είστε στις τυπικές μας διατάξεις, μέσα είστε εκκλησιαστικά μας τυπικά και τις παραδόσεις. Υπάρχει κάτι που δεν το συλλαμβάνουμε με τη γνώση μας σήμερα. Δεν κακίζουμε. Διότι δεν χρειάζεται έρευνα εδώ. Είναι τόσο σαφής η παράδοση της Αποκαλύψεως που είναι και ηλίου φαϊνότερο. Λοιπόν, συνεχίζονται στην πορεία αυτή, δεν εξετάζονται. Ούτε με μαθηματικούς τρόπους, ούτε με περιέργους. Γιατί βαδίζονται διαπίστεως και μόνοι, και όχι διασυγκρίσεως και είδους. Έτσι επιτυχάνουμε την επίσκεψη της Χάριτος του Θεού. Θυμάστε σήμερα τι διαβάσαμε στο Ευαγγέλιο. Εκατοντάρχου την ως λέει εισθένει ο δούλος, τον οποίον πολύ εσέβατο και αγαπούσε. Και έχοντας κακός και μέλλοντας να αποθάνει, έμαθεν παρά του Ιησού. Και έβαλε μεσίτες να προκαλέσουν τον Δεσπότη Χριστό να τους θεραπεύσει τον αρχιδούλο του, αυτόν τον οποίον τόσο αγαπούσε γιατί του ήταν χρήσιμος. Και ο Κύριος μας, ο καρδιογνώστης που ξέρει τα πάντα χωρίς να του τα πω, εξεκίνησε να πάει. Και επειδή ξέρω ότι δεν θα πάει, αλλά για να μας αποδείξει την δύναμη της πίστης. Και όταν έμαθε ο ευγνώμων αυτός εκατόνταρχος, που δεν ήταν Ιουδαίος, αλλά ήταν Έλληνα, όταν έμαθε ότι πηγαίνει ο διδάσκαλος στο σπίτι του να θεραπεύσει τον ζώο του, αισθάθηκε την ταπεινότητα του, διότι αυτός επίστευε σωστά, όχι σαν τους Ιουδαίους, οι οποίοι ποτέ δεν επίστεψαν. Αλλά είπε, πώς είναι δυνατόν να μπει στο σπίτι μου ένας τέτοιος μεγάλος, που εγώ είμαι ένας άνθρωπος αμαρτωλός, και ήταν τόσο δίκαιος και έκανε τόσες αγαθοεργίες. Ένα